habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan ugana daawanaysaan magaalada washington d c. waa habeennimo isniin oo bisha julaay ee sanadka waa 2012, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caweyska v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah muran cusub oo ka dhex taagan guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada matalaya somaliland ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee somaliland waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii laysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii laysku khilaafsanaa. ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jabiyey dowladdu u kala jabisay siyaasiyiintii ka soo jeeday somaliland ee midnimada u taagnaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan doorashada soomaaliya iyo saamaynta musuqmaasuqu ku yeelan karo xulista xildhibaanada.
inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fikirayo dan umadeed ka fikirayo ma aha, waa dad ee u muuqato in ay meeshaas dan ayga u khaas ay ku gaari karaan. waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlada shisheeye ka dhigteen dabeecad inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayga u kontaroolaan.
waxaa kale oon idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayaa lagu shaaciyey in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay axaddii shalay ansixisay xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta ee dalkaasi ee jabuuti telecom oo ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid ah saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gorfeeyey shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee jabuuti oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dalkaasi. tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo ay inta badan gacanta ku hayso dowladdu. war saxaafadeedka madaxtooyada jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu u wareegsan doonto talada iyo aqoonta shirkado iyo khubaro caalami ah kuwaasi oo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. jeneraalka hogaaminayey dagaalka afghanistan austin miller ayaa isniinta maanta hoggaanka wareejiyey. tallaabadan ayaa calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee uu maraykanku galo. miller ayaa noqonaya jeneraalkii u dambeeyey ee hawsha ka fadhiista afghanistan iyada oo xaflad kaabul lagu qabtay ay noqon doonto mid hordhac u sii ah in uu si caadi ah isoo idlaanayo howlgalkii milatariga bisha august 17. khubarada maraykanka ee ka howlgalay afghanistan ayaana u caddayn weli ilaa hadda in ay guulaysan doonto dowladda afghanistan ee ay reer galbeedku taageeraan maadaama taalibaan ay soo durkayso islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan marka la eego tan iyo markii dagaalku uu bilaabmay. maxkamadda rafcaanka ee dalka masar ugu sarreysa ayaa axaddii taageertay xukun 10 ka mid ah hogaamiyaasha ururka ikhwaan muslimiinka dalka masar kuwaasi oo uu ku jiro hogaamiyaha kooxda in lagu xukumo xabsi daa'im sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee mina. sanadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo uu ku jiro hogaamiyaha sare kooxda maxamed badiic dembi la xidhiiray dilka askar boolis ah iyo abaabulka jebinta xabsiyo sanadkii 2011 kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee xusni mubaarak, waxaana eedeysanayaasha lagu helay dembi ah in ay gacan ka geysteen baxsashada ilaa 20,000 oo maxbuus. taliyaha booliska dalka haiti ayaa sheegay in ay xireen nin u dhashay dalkaasi oo dalkaasi kusoo galay diyaarad gaar ah bishii juun, kaasi oo sida ay boolisku sheegeen la sheegay ama la shaqeeyey kuwii ka dambeeyey dilkii madaxweynaha dalkaasi jovel moise. taliyaha booliska leon charles ayaa ninkaasi ku sheegay magiciisa christian sanon, islamarkaana sheegay inuu haiti u yimid una yimid ujeedo siyaasadeed. Taliyaha booliska ee Haiti ayaa sheegay in ninkan ay la socdeen ilaalo uu isagu soo koreystay kuwaasi oo markii hore hawshoodu ay ahayd in isaga ay ilaaliyaan balse markii dambe loo diray in ay soo xidhaan Muas waa madaxweynaha la dilay ee. marka la fiidimo wanaagsan dawladda iyo degistiyalka naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA muran cusub ayaa ka dhex dhashay gudiga maamuli doona doorashada xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland ee labada aqal ee baarlamaanka ka mid noqonayo faafinta warkan waxa Muqdisho inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste
shir jaraa'id oo imaanta magaalada Muqdisho ku qabteen xildhibaano ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa waxa ay eedeyn kulul u soo jeediyeen gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban Maxamed Xasan Ciro ابنها ayaa gudoomiye cirro ku eedeeyay inuu laba garab u kala jabiyay gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi isla markaana uu qabtay doorasho hal dhinac ah sida uu ku waramayo Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo kamida xildhibaanadii shirka jaraa'id qabtay
waxaad labadii maalmood ee ugu dambeeyay gar ahaan shalay iyo doorad ka maqleysay warbaahinta in gudigii doorashada ee Soomaaliland ay kala jabeen oo sameysteen laba gudoon waxaan rabnaa maanta ummada Soomaaliyeed iyo warbaahintaba inaan la wadaagno cidii ka dambeysay kala jabka gudiga oo ah gudoomiyaha gudiga doorashada qaran ee FIT Maxamed Xasan Ciro sida la wada og yahay arrinta gudiga doorashada ee Soomaaliland waxay ahayd arrin xudun u ah ama kamid ahayd waxyaalihii la isku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii la isku khilaafsanaa ugu dambeyntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jabiyey dawladdu uu kala jabisay siyaasiyiintii ka soo jeeday Soomaaliland ee midnimada u taagnaa heshiiskii 27-dii May 2020 waxaa ku qornaa in Ra'iisul Wasaaruhu hagayo doorashada Soomaaliland isagoo mar walba la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Mahad oo aanu arintii gudiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacino iyadoo lagu jiro ayaa gudoomiye Ciro 6-dii bishan July iyadoo aan wali doorashadu ba bilaaban saduuq soo qaatay oo yiri doorasho waxaan u qabanayaa gudiga siida Soomaaliland waxa ka joojiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu dambeyntii 10-kii bisha iyadoo gudigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa ayuu doorasho hal dhinac u qabtay dhinacii dawladdu keentay ama uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan gudoom oo hadda ay sa u kala jabeen
sidoo kale xildhibaan Cabdi Fitaax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ay ku xiran tahay in la helo gudoon daacad ah
anigu waxaan intaa ku darayaa kaliya doorasho xor iyo xalaal ah inay qabsoonto waxa aasaas u ah sida aan wada ogsoonahay in la helo gudoon gudi oo si hufnaan ay ku jirto oo karti ku jirto oo cadaalad ku jirto u maamulo ugana garnaqa doorasho nooca aan sheegayay inay dhacdo waxaan wada ognahay ummada Soomaaliyeed ee la socota sidii gudoonka hadda jooga uu ku yimi gudoonka hadda jooga kuma iman inuu yahay maxaa la yiraahdo cidii ugu habboonayd qaban lahayd doorasho oo waxaa jira dad fara badan oo laga dulbooday oo aan jagada qaban lahaa oo aan la keenin meesha waxaanaynu fahmi karnaa in madaxweynaha hadda jooga uu si gaar ah u soo xushay gudoonka hadda jooga shaqadan maanta qalloocanay ay hayaan ay tahay wixii laga rajaynayay ee ay qabtaan marka waxaan ummada Soomaaliyeed rabnaa inaan la wadaagno bal waxa ay imaajin garaysaan oo cabirtaan gudoonka qaban kari waayay doorasho 8 xubnood ah ee si cadaalad ah u qaban kari waayay doorashada ma u maleynaysaan inay maamuli karaan doorashada 329 xildhibaan oo ku kala firirsan oo ay qabanayaan 5 maamul goboleed iyo Soomaaliland iyo gobolka Banaadir dadka ka soo jeeda oo gaar loo qaban doono doorashada xajmiga leh anigu waxaan qabaa in aanu qaban karin gudoonka ku fashilmay hadda doorasho gudi yar oo ay ahayd inay si dhib yar isu doortaan
dhinaca kale waxaanu la xiriirnay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Ciro si uu uga jawaabo eedeymaha loo soo jeediyey balse nooma suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno hase ahaatee marka ugu horeysa aan helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa jawaabtiisa حسن كافي قويسته VOA مقدشة.
رئيس الوزراء بريتين بوريس جونسون أي عن باري هذا الله يصير فقوق أها أو لغو باهي براها بلشدة كندا أها صدح عياريهان أو مدو أه أو عيارة إنجليسكا كدي مركي حالي عيارتي هوريالكا قرامدة يوروب وكو بدي حلقة تليانغو وربحنتن وحا ملالنا كسو دري جيف كاستر وحانا إنو هيا عبد الحكيم محمود شروع.
رئيس الوزراء دلك بريتين بوريس جونسون أي عن باري عنصرية دنك وربعين تبلشدة يوير ركدنا عيارتي غمدو غاهي عياري حلقة كبدا عكتي بريتين كدي مركه حدي شلاي تليان و كغات كادين 3 جول يا 2 عيارتي كما دنبايستا هيدا كوب كا يوروب كدي مركي بريتن يا تليان و اسلا داف وايين هل جول يا هل جول كدينا لوو دري وقت ديرادا هيي تاسي كينتاي ان 2 كوخود اير جول يا اسلا غاران عياري هنده مدوغا هي ماركوس راتشورد جيدون ساكو يولو بوكايو ساكا هيا دلين وايي جول كولا غودي تاسو تليان و سورتا غليسي اني غولستان xilli faalooyin kala soo marinay warbaahinta bulshada ee laga bixinay kooxda Britain ay ahaayeen kuwa fiican ayaa geysta kara saddexdaasi ciyaariyahan loo soo diray faalooyin cunsuriyad ah isla markii ciyaartu dhamaatay bogiisa Twitterka ayaa qoraal soo dhigay oo Ra'iisul Wasaare Johnson ku yiri kooxdu waxay istaahileen in dhawaaq sare loogu yeero geesiyaal balse aanan cunsuriyada loogu talaxtagin warbaahinta bulshada kuwi mas'uulka ka ahaa tacadigaasina ay tahay inay lafahooda isla xishoodaan sitaas ila midana maayar ka mawduuqa magaalada London Sadiq Khan hoosna bogiisa Twitter ka soo dhigay qoraal ayaa ku sheegay in aanay cunsuriyadu meel ku lahayn kubada cagta ama meel kale ba isagoo intaasina si raaciye in kuwi ka masuulka ah ay tahay in la xisaabtamo ururka maamula kubada cagta ee dalka Britain ayaa sidoo kale soo saaray war ay ku cambaareynayaan dhammaan nooc kasta oo cunsuriyada isla markaana ay ku garab istaagayaan ciyaartoyga booliska magaalada London ayaa iyaguna dhankooda qoraal ay Twitterka ku baahiyeen ku sheegay inay ka warqabaan faalooyinkaasi oo ay ku tilmaameen inaan la aqbali karin iyadoo sidoo kale ay sheegeen inay baarayaan ciyaartoyga dalka Britain ayaa iyaguna meel adag iska taagay cunsuriyadda intii uu tartanku socday iyagoo jilibka dhulka dhigaya ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin iyadoo ay ka mid ahayd ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Axaddii shalay dhammaan taageerayaasha ayaa talaabadan ayidsanayn iyadoo ay jireen qaar qeyla kaga falcelinayay xilli Ra'iisul Wasaare Johnson uu ku booriyay taageerayaashu inaanay ku urin ciyaartoyga ayaa qaar ka mid ah kuwa cambaareeya ay u arkeen jawaabtiisa mid aan ku filnayn hase yeeshee dhiirigelinaysa cunsuriyinta wareysiga Sky News la yeelatay isniintii ayaa ciyaaryahankii hore dalka Britain Gary Neville waxaana tuduusha u saaray jawaabta Johnson waxa uu Gary Neville sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu uu sheegay in taasi caadi u tahay bulshada dalkan inay ku uriyaan ciyaartoyga oo isku dayay buli in ay kordhiyaan sinaanta isla markaana ay difaacaan kana hortagaan cunsuriyadda isagoo sheegay inay ka bilaabantay meel sare isla markaana aanu la yaabanayn sida sahlan ay u saaka ugu soo toosay ciwaannada noocana
adiga masiin Cabdi Xakiin Maxamuud Suwaac oo nala socodsiinaya warbixintii Jeff Castro ka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii ilayska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA da oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuqa uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya. burburkii dawladda dhexe ee militariga kadib Soomaaliya waxay markii ugu horeysay baarlamaan rasmi ah oo la doortay Muqdisho ku dhaarisay bishii August sanadkii 2012kii isla bishii September ee sanadkaasna waxa madaxweynaha loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo bedelay Shariif Sheekh Axmed bishii February ee sanadkii 2017kiina waxa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaashaasi ugu dambeeyay ee soo maray dalka mid waliba waxa soo dooranayay baarlamaan inkastoo sida ay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanadaasi ay kala duwanaayeen xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa ka waramaya sida ay ku soo bilowdeen xulashada xubnaha baarlamaanka laga soo bilaabo xilligii shirkii tuulada carta ee dalka Djibouti.
ergooyinkii carta la isugu geeyay 2000 markii halkaa la isugu tagay waxaa la sameeyay ayaga dadkii tagay halkaa iska soo dhuxushay dad cid soo doorato ma ahayn oo taas waxay ahayd ergo halkaa laga keenay oo ergooyin badan halkaa isugu tageen bay ahay tii xigta waxay ahayd tii Cabdullaahi Yuusuf oo runtii ayana ma ahayn wax odayaal iyo cid ka soo xushay markaas waxay ahayd وقام يكوح يدي يوحي ودن كمركات شري بلسي دل كان حل وغوهلو إن أي سميان إن بل تناسل للسميو إن دورد بلهرو إن وقام يكوح يدي يوحى لدحق قلي أو حلبان يجب بغول كيوات الدواتة مدسة حلي
حلبان محمد عمر دلحا إياس نكا ورمي بلوغي سو حلستا حبناها بارلمانكا
من محاكيم تكيلية ملكي للمشي oo ayada soo xusheen oo aan idna ku yeelin oo aan oday dhaqameed ku yeelin oo aan cid kale ama civil society ayaa la wada qoyd balaasan ishan oo qof kasta oo ahaa markaasi kooxdii ka tirsanay ma arsi maxkamadda oo jaaminay madaxweyne Sheikh Sharif halkaasii ayaa la wada qoyd balaasan ishan ay keenseen oo ay ku noqotay ma arsi la wada qoyd balaasan ishan lagu dhisay lama shan boqol iyo konton xildhibaan oo markaasi markii ugu horeysay una gambeysay ay ahay halkaasna ma arkay iyadana sida ay ku yimaadeen xildhibaanadu waxaa bedelay nidaam la yiraahdo madal oo kadib markii ay abuurantay maamul goboleedyo oo ayaga markaasi tiro oo bilow ah kuwa marka madal la isku yiri oo xataa marka awoodii badi ee baarlamaanka iyo siyaasadda Suuriya oo ayaga la wareegay oo saameyn ku yeesheen marka xulashada oona la qaatay nidaam la yiraahdo doorasho dadban.
Markii labaad hadda waxaa loo diyaar garoobayaa oo Soomaaliya ka dhacaysa doorasho si weyn loo hadalhayo sida lagu soo dooranayo xildhibaanadaasi. Jamaal Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay dadka waaya araga ah ee u soo joogay doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay.
Arrinkaas rumahantii aad iyo aad u macnaha ugu badan yahay soo hadalqaadka bulshada way ka sheekeeyaan way hadalhayaan si macnaha gooni ah waliba aad xisaal ah loo hadalhaya. Su'aalaha hadii macnaha qof aad aragtid ku dhahayo murashax baan oo xildhibaan baan rabaa inaan wardo. Koo waxa la weydiiyay waxay tahay yaa ku wato? Labana maxaa la weydiiyay aad u leemo wata yiraahdo macnahaas taa. Taasna marka macnaha daliilkooga ah in aad loo hadalhayo.
Doorashada la filayo sanadkan waxaa ugu horeeya doorashada xubnaha aqalka sare oo la qorsheeyay inay dhacdo 25ka bishan halka aqalka hoose ay ka dhacayso inta u dhaxeysa 10ka August ilaa iyo 20ka September. Kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweyne 10ka bisha October. Haddaba iyadoo loo eegayo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore sidee doorashadan dadban lagu soo xulanayaa xubnaha baarlamaanka, Faisal Cabdi Rooble waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Geeska Afrika ka faallooda.
Runtii waxaa lagu xushaa qof la yaqaano, qof wax la isku yahay, qof la leeyahay uu ku adeegayaa, innaba laguma xusho yaa ummadda wax u qaban kara. Saad ku ogtahayna shaqada baarlamaanku waxa weeye meesha laga soo doortay in ay wakiil ka noqdaan waxyaabaha ka dhiman nolosha iyo xagga horumarinta iyo adeega, in ay u dootamaan goboladoodan wax u qabtaan, intaa wixii ka dambeeya in ay sharciga sidii loogu soo talaali lahaa dalka iyo dalka dadkaba ay ka shaqeeyaan. Laakiin dad kartida leh, garashada leh, aqoonta leh inta badan lama keeno baarlamaanka marka xulashadu sibay u khaldan tahay.
Nooca doorashada soo socota ee lagu heshiiyey ayaan wax badan ka duwanayn doorashadii dadbanayd ee sanadkii 2016, waxayna ka midaysan yihiin cabsida laga qabo in musuqmaasuq uu hareeyo oo lacag fara badan lagu bixiyo kala iibsashada codadka. Sheikh Maxamed Ibraahim Shakool wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaba in arintaasi ay khatar ku tahay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya.
Laaluushkan faraha badan la bixinayo dadka xildhibaanada doonaya ama dadka madaxweynenimada iyo golaha baarlamaanka kala duwan doonaya, laaluushka ay bixinayaan runtii wuxuu aad iyo aad caqabad ugu noqday inay Soomaaliya meel gaadho, sababtoo ah laaluushkaas wuxuu keenayaa dad aan mudnayn oo shaqadii loogu talagalay aan kasoo bixi karin inay soo baxaan. Marka arrinkaas arrin aad u foolxun weeye.
Nuruddin Askar Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa isna aragtidan qaba.
Laaluushku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha tayada hoos u dhiga qofka xildhibaanka tiisa hoos u dhiga. Inta badan dadka lacagta bixinayo ma aha dad ka fakaraya dan umadeed ka fakaraya ma aha. Waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlada shisheeye ayba ka dhigteen dabeecad oo weliba kuwa carabta khaliijka u badan yihiin inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontrolaan ayaga oo dan khaas ah kale Soomaaliya.
Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaano Xasan Mudane waa bare jaamacadaha Muqdisho qaar ka dhiga siyaasadda Afrika. Cabsida mid lamid ah ayuu isna qabaa.
Dowladnimadan uma fiicna, waa dhaqan musuqmaasuq ugu xun ay ka mid yahay, waana waxyaabaha markastoo doorasho la galayo oo runtii soo muuqanaya kamid tahay hadda doorashooyinkii ugu dambeeyay qoraalo badan laga sameeyay cilmi baaris badan laga sameeyay waxa ugu weyn oo laga hadlayo laga cabanayo waxa waa lacagaha la bixinay in wadamo shisheeye wax la yiraahdo lacag laga soo qaadanayo ama faragelin shisheeye inay jirto ama musharaxiinta qaar ay ku faanayaan in ay xiriir la leeyihiin wadamada qaar wadamada ajnabi ah wadamo shisheeye xiriir la leeyihiin marka dhaqankaas aad u soo badanaa sharciga oo lagu tumanayo waa musuqmaasuq hay'adaha dawladdu aan la dhexgelin waa musuqmaasuq qofku uu aan ilaalinayn nidaamkii ama wax la rule of law waxay leeyihiin ama sharci kala dambeynta laftigeeda musuqmaasuqa marka musuqmaasuqa meel walba oo dawladnimada ah ayuu ka jiraa kaasa wuxuu khatar ku yahay sii jiritaanka nidaamka dawladnimo ee noo dhisan
Professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika ayaa isna ka waramaya mushkiladda uu musuqu ku hayo siyaasadda Soomaaliya.
Yaani musuqmaasuq ayuu u ragadiyay ummada ayuu ragadiyay maartay. Taasna markaa xaqiiqda markii ay soo galaan dadan u qalmin inay soo fidiistaan golaha baarlamaanka oo markaa dhaw yani xirka hor yaal uu ka weynayay uu ka mugweynayay waxa ay maanta ayagu yani yihiin ama aqoon ahaan ama waayarilma ahaan ama ana kaddadimo ahaanba runtii xirka weyn oo ka magweyn markaa uu qabanaya tii markuu waxay keentay markuu wadanka uu dhaqaaqo waayo oo hor u socon wayay keentay
sida uu xilligaasi sheegay hanti dhowrkii guud ee qaran ee dawladda Soomaaliya Nuur Faarax Jimcaale laaluush farabadan ayaa lagu bixiyay soo xulista xilibanada ee 2016kii halka musharaxiinta iyo madaxweynaha ay lacag malaayiin dollar ku bixiyeen sidii ay u iibsan lahaayeen codadka xilibanada xilibanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa mushaarahan u qaatay $3,000 oo laga yaabo in canshuur laga jaro qarashkaasi waxa ku jira noloshiisa deegaankiisa iyo qarashka uga baxa taashinka ilaaladiisa iyo darawalkiisa waxa markaa su'aal la iska weydiin karaa ujeedada lacag farabadan loogu bixinayo xilkaasi mushaarkiisu inta leegahay waa kan Faisal Cabdiroble oo su'aashaasi ka jawaabaya
sababta lacag badan loogu bixinayo xulashada baarlamaanka dadka soo galaya waxa weeye in ay noqdaan dad qofka lacagta bixinaya u adeega ama doorta amma siyaasadiisa horumarin kara waxyaabaha bini aadmiga dambi ku ah oo Soomaaliya dambi ku ahayn waxa weeye in xildhibaan lacag la siiyo si uu lacagta la siiyay ugu bedelo qofka lacagta siinaya vote waa waxyaabaha runtii adduunka kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu jeel muddo dheer ay ku galaan weli ma hayno qof Soomaaliya oo la leeyahay lacag u qaatay baa lagu xiray isagu xildhibaana Soomaaliduna waa baan ku kaftanaa waynaan ku sheekaysanaa hadhowna hebelba intaa bixiyay hebelba intaa la siiyay baynu meelaha la fadhinaa waxa weeye garaad aan inaba ka suuroobayn bulshooyinka kale ee baarlamaanada leh waxa ugu weyn ee Soomaaliya ilaa hadda ka khaldana waxa weeye kursigan lacagta lagu iibsanayo inta taasi jirtana ha ka filan in Soomaaliya ay xireegto
asal mudane ayaa isla isla su'aashaasi ka jawaabaya
waxa u sababa saddex arrin ayaan isla yahay dhaqankaas keenaa midda koowaad waxay dib ugu laabanaysaa gumeystihii talyaaniga iyo dhaqan siyaasadeedkii xilliga jiray iyo sidii la isku dooran jiray waayo waagaas waxaa lagu faani jiray in loo shaqeeyo maamulkii talyaaniga sharaf iyo awood ayaa halkaas laga raadin jiray marka mid waa taas midda kale waxay tahay waa kalsooni darro waayo ninka cadaanka ee Washington fadhiya ama midka carabka ah ee Dubai, Qatar, Imaaraadka, Saudi Arabia fadhiya in lagu faano waa kalsooni darro iyo karaamo xumo waayo taas waxay dalil u tahay qofka musharaxa ah in uusan kalsooni ku qabin dadka uu rabo inuu ku metelo golaha baarlamaanka laakiin uu ku wax leeyahay isha kalsooni xoog badan ku qabo wadamo shisheeye oo uusan mustaqbalka baarlamaanka ku mateli doonin ayaa taas muujinaysa inuusan dadkii mateli lahaa iyo deegaankii inuusan wax kalsooni ah ku qabin ay muujinaysaa uu kalsoonida meel kale ka raadinayo midda saddexaad ugu dambeyso qofku wuxuu jaahil ka yahay culayska ay leedahay in lagu faano dal shisheeye ayaa ay wato culayska ay leedahay saameynta ka dhalan karta in qofku uu ku faano dhaawo dal shisheeye ay wato dalal shisheeye aan saaxiib lahay saaxiibaday ayaan rabaa ayaa i wato culayska leeda qofka jaahil uu ka yahay ma garanayo macnaha ay ku fadhiiso ma garanayo
Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad ayaa isna ku daraya
ganacsi bay noqotay maartay yacni looma xoraa qofkan macnaha waxay aqoontiisa kartidiisa way argabadiisa yacni aqoonta u leeyahay inta loo baayay waxa loo ogeeyaa kee lacag badan kee soo galay
professor maxamed umar dalha oo kamid ah xilbanaanada baarlamaanka Soomaaliya muddo ku soo jiray baarlamaanada Soomaaliya ayaa isla sharaxay noocyada dadka u ordaya xilbanaanimada
masalada uu ku matalay ama deegaanka nin wax qabad iyo tii qaran iyo tii macartay ama heer maamul goboleed ama tii deegaan macartay ama tii nidaam beeleed baad mahluuq gaarsanayo inuu rabo inuu masaladaasi isaga uu meesha macartay uu ku imaanayo inuu yani u helo fursad dadka qaar waxaa ba moodaa kambani oo shaqo loo soo raasanayo oo halka marka laga helo karo macartay manfac inay ayaga danaynayaan darteeda inay halkaasi sidii dadka raadisa oo kale kuwa saddexaad waxa waaye waa kuwa xasaanad oo ayaga xasaanadaasi ku ilaashanayo waxa ayaga ay dano ay leeyihiin oo fara badan oo ay u arkayaan inay u noqon karto gaashaan ama dirdi adag oo ayaga marka oo aanan loo soo gudbi karin haddii ayaga ay haystaan xasaanad xildhibaannimo
ilaa luushiya musuq lagu soo doorto xildhibaan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelato tayada iyo waxqabadka baarlamaanka xildhibaan dalha ayaan weydiiyey intay xumidaasi ay jirto
boqolkiiba boqol taasi xaqiiqatan nidaanka leexanaya ma aha reyaalitiga waayo anaga xildhibaano fara badan waaqoonyahana ahaa oo waayo aragnimo ahaa dadkii soo bedelay iyaga farti weyn u dhexeeyo ayaan ogahay oo ka markaas kacayaa
xasan mudane ayaa isna ka waramaya saameynta laluushka uu ku yeesho tayada xubnaha baarlamaanka
waayo markastoo meesha lacag timaado dhaqaale timaado laaluushii lacag bixinayo cod la iibsanayo markastoo ay timaado waa markasta oo dowladnimadii iyo nidaamkii dowladnimo ay sii daciifayso oo waa markasta oo dad aan u qalmin ya aan u qalmin inay baarlamaanka golaha baarlamaanka ay soo galaan weliba ay kusoo galaan lacag marka lacagtu waxay keenaysaa in dadkii kartida lahaa wax la yihahdo aqoonta lahaa deegaankii ay matalayeen wax ku celin lahaa oo kartida lahaa in lacagtaas ay hor istaagto oo dad aan karti lahayn oo aan deegaankooda dib ugu laabanin oo aan dowladnimada wax kusoo kordhinin oo golaha baarlamaanka inay joogaan iyo inay maqan yihiin aan la kala ogeyn ayaa soo galacay marka khatartaasay leedahay in lacag laaluush wax la yihahdo codka lagu iibsado taasaan isla waa midda ugu daran
faysal cabdiroble ayaa eeda tayo xumida uu la iman karo xubinta baarlamaanka ku eedaynaya inay kasoo bilaabato oday dhaqameedkii ama ergadii soo xulatay
runtii waxa eeda le marka laga hadlayo tayo la-aanta xildhibaanada oday dhaqameedka gacanta loo geliyey xulashada xildhibaanka oo inta badan noqday oday dhaqameed la iibsan karo lacagna la siin karo tayo iyo qof tayo le ma soo bixi karo haddii oday dhaqameedkii lacag qaadanayo waana arrimihii aynu kasoo hadalnay oo kan lacagta bixinaya iyo kan lacagta qaadanaya inta waa dambiilayaa waa in arrimahaasi ka reebanaadaan doorashada waa in qofka lagu qiimeeyaa tayadiisa aqoontiisa iyo edebtiisa
haddaba sidee lagu heli karaa xildhibaan iyo baarlamaan tayo leh oo si xalaal ah kusoo doorta madaxweyne su-aashaasi ayaa waxaan hor dhigay siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii uu barnaamijkan ilayska v o eda la hadlay waxaa ku horeynaya professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed
sida keliya lagu xuli karo waxa weeyaan yani xildhibaano tayo leh waa in la helaa dad soomaali ah oo micnaha boqorada ugaasada iyo imkan yani civil society-ga ama ururada yani rayidka inay soo xulaan gabar ama wiil u qalmi kara jagada yani u socdo oo soomaaliya wax u tari kara oo meesha deegaanka laga soo darto wax u tari kara oo micnaha aqoontiisa iyo waaya aragnimadiisa ay dhisan tahay oo micnaha waxa garanaya xilka micnaha ku wajahan garanaya oo marka taan maanta xilligan xaadirka ama waqtigan soomaaliya looga helo way adkaanaysaa maxaa yeelay society-gii baa calwey
xildhibaan cabdi bare jibriil ayaa yidhi
haddii daacad laga yahay oo ay iskaashadaan maamulka iyo odayaashii ay iskaashadaan oo meesha laga saaro waxa yahda laaluush laga saaro oo maamulku sameeyo maamul kasta ay sameeyaan guddi la yidhaahdo oo dhada oo dabagala waxaan dabagala oo cidda laaluush bixinaysa ergeygii maaragtay lacag dadka weydiista in ergadii laga saaro ninka tartamahayo oo xildhibaanka u tartamahaya haddii lagu arko inuu laaluush bixinahayo isagana tartankii laga reebo middaasaa looga hortegi karaa inta xildhibaan lagu soo dooranaya lacag soomaaliya wax rajo ayaan laga sugin
sheekh maxamed ibraahim shakuul ayaa isna qaba
guddiga doorashada waxaa xil ka saaran yahay doorkan inay hor istaagaan maxaanku yidhaahdaa in laaluush wax lagu bixiyo inay ka soo saaraan shuruuc legislations qofkii ilaalush lagu qabtay in doorashadiisa la kansalayo marka waxaan rabaa inaan dadka ku dhiirigeliyo walaalayaalow qofka aad dooranaysaan waa amaano Ilaahay qoortiina suray
Xasan Mudane ayaa ugu dambeyn ka hadlaya sida ay isaga la tahay in lagu heli karo xilibaan tayo leh
dadkii xilibaanada soo xulay qayb ka mid ah bulshada rayida ku jirta hadda aragtay ya bulshadaas rayidka ee dadka kaloo ka iimaanay dhaqanka ka iimaanay waa inuu noo soo xulaan qof fiican oo wanaagsan oo waxtar leh qofkaas markuu yimaado baarlamaanka markuu yimaado qofku waa inuu fahansan yahay inuu u shaqeynayo wadan la dhaw Soomaaliya ma aha madaxweyne ma aha qofna ma aha Soomaaliya dal la dhaw u shaqeynayo Soomaali dal la dhaw u shaqeynayo waa inuu fahmaa arintaas oo daacad u noqdaa waa uu dhaartay kitaab quraanka markaa fiiris gacanta markuu saaray dalka iyo dadku u dhaaranow iyo sharciyadii nidaamka lagu dhaqmay waa inuu taas halkaas waa inuu wacyigelinta ay ka socotaa kadibna madaxweyne fiican oo wanaagsan waa inuu soo saaraan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilaayska VOA-da oo aan maanta ku soo qaadanay soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuqmaasuq ama laaluush la bixiyo uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya barnaamijka waxa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cali Xasan ah inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu maasiin yahay Maxamed Cali Xasan oo inoo socodsiinayay xubintii Ilaayska VOA halkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA iyadoo ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisu ay ka baxayaan dalka Afghanistan ayaa saraakiisha reer galbeedku waxay isku diyaarinayaan in ay ku wajahaan khataraha argagixisada iyagoo ballan qaadaya tallaabooyin ama awoodo meel sukay wax ka eegaya oo laga yaabo in aanay ku habboonayn khatarta kooxaha sida Al-Qaacida iyo Daacish warbixin uu arintan ka diyaariyay wariyaha VOA uga soo warama amuraha amniga qaranka Jeff Sheldon waxa inoo soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aadan
Saraakiisha Mareykanka ayaa si guud iyo si gaar ah waxay ku adkaysanayaan in labada koox ee argagixiso ay yihiin hooska kuwa ay hore u ahaayeen Al-Qaacida ayaa sheegayaan in laga yaabo inay ka amar qaataan dhowr boqol oo dagaalyahanno ah guud ahaan Afghanistan halka kooxda isku magacowda dawladda Islaamka ee Afghanistan ee IS Khorasan ay xoogaa ka yara badan tahay Inkasta oo ay Khorasan ay sheegtay mas'uuliyadda weerar aad u tiro badan gaar ahaan magaalooyinka ay saraakiisha sirdoonka iyo kuwa banaadnimada waxay sheegayaan in labada kooxba aysan u badnayn inay sameeyaan wax ka dhigaya inay bartilmaameed fudud u noqdaan duqeymaha Mareykanka ama wadiyaradaha duuliyaha lahayn ee dul socda meel ka fog Afghanistan mid ka mid ah saraakiisha reer galbeedka ee la dagaalanka argagixisada ayaa u sheegay VOA-da in Al-Qaacida laga yaabo in mustaqbalka dhow la filayo inay nasiibkeeda si aad ah ugu xirto kooxda Taliban waxay doonayaan inay u xaqiijiyaan Taliban inaysan ka waaban doonin ayuu sarkaalka intaasi ku daray isagoo magaciisa qarinaya xasaasiyadda arrintani leedahay darteed waxay rabaan in Afghanistan ka dhigaan meel ay askarka qortaan kuna tababaraan ayuu intaasi raaciyay IS Khorasan oo aan hadda haysan dhul ka mid ah Afghanistan sidii ay mar ahaan jirtay ayaa waxay sidoo kale aasaas u tahay soo noolaynta IS Khorasan wali lama qaban oo waa urur awood u leh in uu xoog ku kasbado inkasta oo waayadii u dambeeyay dhibaatooyin soo food saareen sida uu yiri sarkaalka la dagaalanka argagixisada waxaad arki kartaa duruufo gaara oo ay IS Khorasan ku sii xoogaysan karto laga yaabee inay soo jiidato dagaalyahanno dheeri ah waxaana laga yaabaa inay hesho xurriyad ficil ah oo dheeri ah ayuu sarkaalku intaasi ku daray kormeerayaasha gobolka ayaa ka digaya in ISIS Khorasan ay sidoo kale bilowday in ay fiiriso meel ka baxsan Afghanistan lafteeda waxaana ay isku dayaysaa in ay cagaha dhigto Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo qaybo ka mid ah Tajikistan mid ka mid ah saraakiisha gargaarka ee bartamaha Aasiya oo codsaday in magaciisa la qariyo cabsi uu ka qabo in la bartilmaameedsado darteed ayaa u sheegay daacadda VOA-da in diirada la saaray sida hadalka loo dhigatay badan iyo tiro yar waxa ay dhisayaan kaabayaal maxalli ah oo ku saabsan qorista saadka taageerada dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha si ay taas u taageeraan ayuu sarkaalku intaas raaciyay waqtigan la joogo waxay u baahan yihiin inay qortaan rag badan oo IT-ga yaqaanna halkii ay ka ahaan lahaayeen askar caadi ah oo diyaar u ah inuu noqdo ismiidaamiye isqarxiya walaacyada noocan oo kale ah ayaa waxaa ku celcelinaya saraakiisha Mareykanka iyo kuwa bartamaha Aasiya labaduba warbixin ay soo saartay Pentagonka bishii Abriil ee la soo dhaafay ayaa lagu yeeray ballaarinta IS Khorasan inay tahay sida hadalka loo dhigay walaaca ugu weyn ee dariska Afghanistan iyadoo inta ku dartay in kooxda argagixisada ay abuureyso suurtagalnimada xasilooni darro. Sirdoonka Mareykanka ayaa sidoo kale aaminsan inay jirto sabab laga walwalo maadaama IS Khorasan ay taariikh ahaan soo jiidatay qaar ka mid ah askarteeda ay ka qoranayso dalalka bartamaha Aasiya, sida laga soo xigtay hal sarkaal oo codsaday inaan magaciisa la sheegin. Dalalka bartamaha Aasiya waxay mudnaanta siinayaan amniga gobolka iyo xasiloonida iyaga oo sii wadaya iskaashigooda gobolka iyo hagaajinta awoodda la dagaalanka argagixisada iyo amniga xuduudaha, ayuu sarkaalku intaasi ku daray. Danjiraha Usbakistan u fadhiya Mareykanka Javlo Navagabov ayaa u xaqiijiyay VOA-da in dalkiisa uu weli si weyn u danaynayo la shaqaynta Washington si loo xoojiyo amniga xuduudaha iyadoo isha lagu hayo sidii loo joojin lahaa faafitaanka IS Khorasan. Waxaa mar walba na walaacinaya qorista noocan oo kale ah, ayuu yiri Vagabov. Waxa ay leeyihiin saameyn aad u badan oo isku dhafan oo aan ku koobnayn oo keliya kuwa la shaqaaleeyay laakiin sidoo kale qoysaskooda iyo caruurtooda, ayuu yiri. Saraakiisha kale ee bartamaha Aasiya ayaa waxa ay sidoo kale kala hadleen Mareykanka sidii loo sugi lahaa xuduudahooda maadaama joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ay dhamaatay, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee Tajikistan iyo Uzbekistan ay ka qayb galayaan shirar ka dhacaya waaxda arrimaha dibadda iyo xarunta ciidamada militariga Pentagonka horaanta bishan. Dowladaha dariska la Afghanistan waxa ay nala wadaagaan danaynteenna ku wajahan xasiloonida Afghanistan iyo ka hortaga khataraha argagixisada, ayuu sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda u sheegay VOA-da. Hase yeeshee, helitaanka faham sax ah oo ku saabsan khataraha waa ay sii adkaanaysaa hadda oo ciidamada Mareykanka ee Afghanistan inta badan lagu koobay joogitaanka caasimada Kabul iyo qayb ka tirsan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul.
Mahadsanid Aashe Ibrahim Aadan oo inoo soo koobaysay warbixintii Jeff Sheldon. Halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhegeystayaal, nagu ku soo dhawaada xubintii Qurbajoogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kororka dadka Kanadiyanka u safraya Mareykanka ka hor furitaanka xuduudda labada dal ee Kanada iyo Mareykanka iyo faa'iidada uu leeyahay labada dal. Wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa sheegtay in 25% uu todobaadkan kordhay dadka galaya Mareykanka iyo kuwa ka imaanaya xilli weli xuduudahu ay xiran yihiin marka laga reebo safarada laga maarmaanka ah. Kororkan ayaa yimid sida wakaaladduba ay sheegtay kadib markii dowladda Kanada ay ku dhawaaqday in dadka qaatay labada tallaal ee COVID-19 aanan laga doonaynin marka ay soo galayaan Kanada in lagu hayo hoteelladu ay dowladdu dadka u qorsheysay ay qarash aad u badan ay iyaga iska bixinayeen, iyo in sidoo kale aanan looga baahnayn in 14 maalin ay guryahooda isku karantiilaan kadib safarka. Haddaba dad badan ayaa soo dhaweeyay arrinkan oo Soomaalida degan magaalooyinka xuduudaha la leh Mareykanku ay ka mid yihiin. Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan dalkan Kanada ayaa marka hore si guud u sharaxaya waxa ay dadka Kanadiyanku arrinkan uga dhigan tahay.
Xuseen, arrinkan shacabka Kanadiyanka ah waxa uga dhigan yahay wax weyn haday noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha ama safarada ay rabaan inay galaan dadka Kanadiyanka ah. Run ahaantii xuduudaha u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka ee muddo sanad iyo bar ah waxaa ka tallaabi jiray oo keliya dadka ka shaqeeya shaqooyinka muhiimka ah. Sharcigan cusub ee soo baxay bishan hadda ku jirna 5-teedii ee sheegayay in dadka qaba labada tallaal aysan gelin karantiil ayaa waxa uu noqday mid sare u qaaday isku socodka xuduudaha. Dad badan oo marka hore u xayirnaa karantiinka ayaa hadda waxa ay bilaabeen inay u safraan dhinacaas iyo dalka Mareykanka ama ha u tagaan shaqooyin ama ha u tagaan fasax yar gaaban. Dhinaca kale waxa ayaga naftirkood ka faa'iideysan doona sharcigan dad badan oo Kanadiyaan oo axsaab iyo ehel kule ee dalka Mareykanka oo muddaas u xirna boorarkaas aan is arag. Ayagana waxaa ka faa'iideysan doona isku socodka xuduudaha ganacsatada ganacsiga kule ee xuduudaha maadaama ay heli jireen dad badan oo Mareykan oo xuduudda kasoo tallaaba dhinaca Kanadiyaanka u imaan jiray ganacsi ama dalxiis yaro gaaban hadday noqon lahayd dadka hoteelada kule meesha, hadday noqon lahayd dhinaca Niagara Falls dad badan oo Mareykan usoo dalxiis tagi jireen, iyo haddii ay noqon lahayd in dad halkaas usoo gudbaan si ay halkaasi waqti ugula qaataan xisaabtooda.
Haddaba xirnaanshaha xuduudda saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay Soomaalida degan magaalooyinka dhaca xuduudaha? وكان عبد الرحيم محمد يوسف ولوية قانا عبد الرحيم إيكو ودقن مقالة نياغرا فالس قبل كنونتيريو وحدود له مقالة بافلو قبل كنيويورك دالكا مرايكن كا
سامين دو كده نسي و سامين سيغن سومالة مارك و سامين سي و ناغر داكو عن كان نحايا و مارك إهلي قراوة عن كل نحايا بافلو و مارك تي أوستاتم مقالة نيويورك إنكستو سومالة نفتو دا أي مارك شو بن أحان كو حتى و كحرنا مقالة مارك تي بافلو محايا لي دلانش أحان حتى مكا لو فيري مقالة وين هدانا نودو و ترونو حانو قدو مركا بافلو مكا عادي كرتا دلاب حتى أديك أحان ugu dhigtay dhanka maraykanka
xuduudda labada dal ayaa xiran in ka badan sanad dadka labada dal oo siyaasiyiintu ay ku jiraan ayaa dalbanaya in xuduudda la furo hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka maraykanka Jack Schumer oo laga soo doorto New York oo xuduudda leh Canada ayaa ka mid ah siyaasiyiinta dalbanaya in labada dal ay la yimaadaan qorshe wada jira oo xuduudda lagu furayo sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda Kanada ayaa muddo dib u cusboonaysiin ku sameeyay xirnaanshaha xuduuda Cabdiraxmiin Iko ayaa markii la weydiiyay faa'iidada guud ahaan dadka Kanadiyanka ah gaar ahaan kuwa degan xuduudaha oo Soomaalidu ay ku jirto ay ka heli karaan kororka isu socodka dadka labada dal amaba in si rasmi ah loo furo guud ahaan xuduudaha
laba arimood way jirtaa oo mid maratay waa midda dhaqaalaha guud maratay dalka ay labada dadba maaragtay ay isugu gudbaan oo maanta aan dhihi karno yaani Canada inta badan waxa soo gala waxay kaga yimaadaan dhanka Mareykanka sidoo kalena marka fiirisid dhanka maaragtay Canadana dad badan waxa jira oo maaragtay Mareykan ama Canadian ah intaba oo dadkan waa dad soo jireen ah oo maaragtay xuduud lahaa oo deganada isku furnaayeen oo maaragtay iswada guursaday saadka arki kartid ba maalmaha weekendiga waxa dareemaysaa in xuduudaha xitaa aan la jecleysanaynin maaragtay in la gudbo taas oo sabab u noqonaysa marka dadkii oo si gudbaayo oo si socdo oo marka ku qaadan karta saacado in xuduudka aad gudubto marka labada arrin ayaa asaas u ah mid waa mid dhaqaalaha ah oo maaragtay labada dhaqaaladu isku xiran yahay qaasatan dadka deegaanada ahna ayaga maaragtay hadaan kaga soo qaado kale dadka degan Niagara Falls waxay si toos ah ay ugu xiran yihiin dalxiisada ka yimaada dhanka maaragtay New York area sida maaragtay New Jersey iyo maxaan ku leeyahay isha Ohio dhulkaas oo dhan maaragtay saadarteed marka waxaan dhigi karnaa marka waa dad isku yaani baahan oo maaragtay baahi xoog jirto sidoo kale Soomaalidu waa la mid waxay ku xiran yihiin xuduudka maaragtay dhaqdhaqaaqiisa marka waxa filayaa maaragtay in arinta aan aad iyo aad isku dayanayo noqon doonto dowladnimo
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa bishii Juun markii uu cusboonaysiinayay xirnaanshaha xuduudaha wuxuu tilmaamay inay u qafiifin doonaan si taxadar leh oo lagu hubinayo badqabka dadka Kanadiyanka ah hadaba 12ka bishan July ayuu ku eegay xirnaanshaha xuduuda rajo intee leeg ayay ka qabaan dadka Kanadiyanka ah in 12ka bishan wixii ka dambeeya si rasmi ah loo furi doono xuduudaha labada dal waa kan markale Yasiin Abikar
in dabcan in runtii shacabka reer Canada ayna rajo weyn ay ka qabaan in Justin Trudeau koyo waatan ka bishan July in uu furo xuduudaha maadaama dhowr mar oo hore uu dib u dhigay taasoo markii horeba asaga uu ku saleeynay talaalka oo aad u yaraa shacabka oo aan talaal badan qaadan darteedna u diidayay in xuduudaha la furo waxaa jirtay number uu qabsaday Justin Trudeau ahaa in hadii shacabka Kanadiyanka ay qaataan 175 talaalka coronaviruska uu furi doono xuduudaha sida ay hadda la socon numberkaasi uu kordhay wuuna dhaafay waxa kale oo jira cadaadis badan oo kala kulmaya shacabka reer Canada in muddo ay guriga ku xareysan yihiin oo meesha kaliya u dhow ay tagi karaan waxay tahay Mareykanka tiina kulley in muddo maysan arkin taas naftirkeeda waxay noqon doontaa mid asaga nafsigiisa ku cadaadisa inuu ka qaato furitaanka ee xuduudaha gudoomiyasha gobolada oo marar badan ka shiray in la furo xuduudaha maadaama ganacsiga intiisa badan uu ka yimaado dalka Mareykanka si ganacsigaas u soo noqdo ayay naftirkooda culays weyn ku saareen dowladda inay furto xuduudaha marka isku soo wada duub dhammaan arrimahan jira darteed 12ka bishii oo aan fugeyn waxaa dadka qaarkood arrimahan indhindheeya ay sheegayaan in dowladda Kanada ay qaadan doonto tallaabo ku saabsan furitaanka xuduudaha ayadoo weliba ay ga yaabo inay wax waxooga yar ay daba dhigto waxooga shuruudo oo aan saa u soo cusleyn si loo xakameeyo dadka aan taalneyn ee Mareykanka ka soo talaabay oo soo talaabay dhinacan Canada.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay kororka dadka Canadianka ah ee u safraya Mareykanka ka hor furitaanka xuduudaha labada dal ee Canada iyo Mareykanka iyo faa'iidada ay u leedahay arrinkan labada dal. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idin kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya xubintii Qurba Joogta, halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a. Haatan ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka, halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan. Hase ahaatee, ardayda kasoo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka geli lahaayeen. xubinta Dooda Gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah rabbil caalamiin. waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare. shahaadada dugsiga sare markuu haasto, markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo. mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa, mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago. waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare, wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto. jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan, maadada ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta. waa in lala taliyaa. la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare, ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa. xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo. hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay, waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiseynin.
haye Maxamed, ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh?
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay Maxamuud, sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay juhdi uu soo baxshay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray, marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay, isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa. laakiin haddii loo dooro hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyay oo kale ayay noqonaysaa. marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa.
haye Maxamuud Cabdi, waad dhegaysanaysaa Dooda Maxamed Xuseen, maxaad ka dhihi lahayd?
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa, mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa, fikir wanaagsan wuu noqon karaa. laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay waxa markaas uu asaga daneynay, markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto, markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo, shaqadiisa markuu meel furto, meesha markuu furto, haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan taas macnaheedu waxa tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay waxa oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameeyay ma dal kale ay u dhoofayaan
haye maxamed waa dagaysanaysa aragtida maxamuud abdi waxa uu qabaa in si kasto uu fikir u la yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnay ama qofka waxa fiican inuu macluumaad badan oo ka haysto sababta ay qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo uu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya ma ahan ardayda caalamka dhan wada qabaan hadii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan uu badan yahay oo qofka rabo laakiin hadii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kalaato in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar hadii maadadan asiga oo doortay oo macnaha oo niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynayaa iyo wuxuu xiiseynayaa isku mid ma markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale waxay la taagan inuu kasoo bixi karin sababta qofkan wuxuu aad u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu daaweeyo dadka xanuunsan markasta niyadiisa taas ku jirto oo aan jecelayn laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugin sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkana ma ahan wax lagu abaabiyo ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa
dooda maxamed ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama ba loo baahan yahay in la qiimeeyo haddii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga hadduu haysto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiisu way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsiga sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile baranayaa cid la tashan mala maskaxdiisa la tashaday haye mobile ka wuu bartay ya suurgal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo mobeel soo bi asagoo kaligiis ah ila cid la tashaday ma ahan hanu soo saar mobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka
tarumada meesha ku galayso waana oo farsamiga mobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saarayo farsamiga mobeel aan noqono haduu yiraahdo mobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga mobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macna tabartiisa ma lahan waa in markasta is waafajiyaa qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in is waafajiyaa markasta maxaan taas u leeyahay waxaa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horay xataa juhdi badan oo la galiyo xataa qarashkiisu ku keeni karo ama boos ama waxba loo gade sidoo ku keeni karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaano dhax u haraa sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo maadadana ma ahayn maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma ahayn marka taas ayaa bilcaxsi yadee maana
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa taas
ha si fiican inta qofka macnaha culays kala saar lahaa oo waa in iswaafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo waa in markaas iswaafajiya dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay oo inuu dhammaystirtaro
waxa Soomaay u baahan tahay barta waan leeyahay mid kale waxa aha intaas aan ku daraya ardayga hasuubi wax la yiraahdo raay ayuu aruurin een halatashado een ardayda isku fasalka yihiin halatashado macallimiinta een iskuulka halatashado qaybaha bulshada halatashado waalidintiisa een halatashado aqoonyahanada halatashado qowrada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon halatashado qofka laakiin cid la tashanay ma laha haddii tan xumaa meel uu la istaagaya
gabgabada doodan isla soo gaarnay ee si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan ee maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynaya maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobaya in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira ee macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbayo oo uu jaamacad u gudbayo sidaas ayay ila taada macnaha
adigoo soo koobaya ee gabagabadana waan isla soo gaarnay ee maxamed cabd
bismillaahir raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qeyre iyo maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aaday uma santahay Saynab Abukar oo inoo socodsiin si xubinti dooda gaaban kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatan dhigaysiyaal aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Muuye iyo Waliba Hawakin
Amore wa kuta burma Annaka maali kare Urka di gutale
Ahlan ahi tukabo Ahlan asudai ehe Annaka iya maye Ahdi yaga wa kutiha
I love you aska bilabma Asa kisa jayel ka uga Amore wa kuta burma Annaka maali kare
لا تحبك فوق على ناس أضائي إيه أنك رائي جماعي أحذي جواب إيهاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلا جوف يبها إيهاي أكبر جاسي لديه شهادات في لقاتي جنبوه يهودا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
ajaja,
ila chokin bahasa, akbako jasti le de, jahada di lakate, ujabo de awada.
askaas ay nagu luqeynayaan fanaaniinta muuye iyo xawakiin ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeeda idinka mana salaanta af soomaaliga ee v o a tani kulasi dambe waa dhammaan v o a iyo anigoo xuseen barowdale sidaas iyo nabadgelyo